Grand Saracini.
Það er nú nánast eins og verið sér að byggja mannum að verða einhvers konar völva og sjá bara hérna, 60 ár fram í tíman. Ég held að það sé engum fært og maður vissulega getur maður reynda að ímynda sig hvernig heiminum verður þá en ég bara verður við ekki að ég get þá mögulega. En mér langar til þess að byggja háttvirtan þingmann að svara því bara sjálf hvernig hann ætlar að hafa þetta. Ég get ekki tekið ákvörðun hvað ég geri fyrir en ég hef allar upplýsingar á borðinu. Þetta snýst ekki bara að við fáum alla okkar skilmála heldur ef maður heyrt ýmislegt eins og með hernaðabandalag, Evrópubandalagsins og að börnin okkar myndu hugsanlega mögulega verða að gegna herskildu. Það svona ýmislegt sem maður heyrir og maður langar bara til þess að fá þetta allt upp á borðið áður en ég tek ákvörðun. Þannig ég get hvorki sagt já eða nei því að það er ekkit allar upplýsingar komnar upp á borðið. Það mun alltaf breytast, það gerum við líka.
Þá veit